Leqbënësit kanë dështuar të njëjtën të pajtohen për një pikë these, duke vazhduar kështu pak nacit lidhur me kërkesat e presidentit Amerikan Donald Trump për murin që do të ndante shtetet e bashkuara me Meksikën. Pasi i janë kthyer punës disa minuta pas pushimit zyrtar për festën e Krishtlindjes. Mbledhja në Senat është shtyr duke vendosur kështu që për buxhetin të diskutohet të mërkurën e javës së ardhshme. Ky vendim do të rezultojë me mbylje të qeverisë për 12 ditë. Të dyja palët vazhdojnë të insistojnë në qëndrimet e tyre. Demokratët refuzojnë të financojnë projektin e Trumpit për murin me 5 miliard dollar, derisa presidenti amerikan ka thënë se ai nuk do të financojë plotësisht qeverinë nëse nuk siguron të gjitha të hollat. Zëdhënësja shtëpisë bardhë Sarah Sanders ka akuzuar demokratët se hapur kanë vendosur të mbajnë të mbyllur qeverinë, duke u kujdesur më shumë për imigrantët ilegal se sa për popullin amerikan. Ajo ka thënë se Trump nuk do të nënshkruaj një propozim që nuk e vendos në rend të parë sigurinë e SBA-s. Teksa vazhdon debati për murin dhe diskutimet për miratimin e tij, rreth 800.000 punëtorë federal nuk do të marrin pagat e tyre dhe disa pjesë të qeverisë nuk janë funksionale. Mirpo presidenti amerikan e ka bërë të qartë se nuk do të bëj kompromis. Përmes një postimi në Twitter, ai ka akuzuar demokratët për inkurajim të imigrantëve, duke përmendur një kufi të hapur jugor dhe shkallën e lartë të krimeve që vijnë me një budallallëk të tillë. Duhet t'ua ndalojmë hyrjen në shtetin ton drogës, trafikimit të njerëzve dhe bandave dhe kriminelve, është prehur ai. Kundërshtarët, duke përfshirë edhe disa antarë të Partisë Republikane, kanë akuzuar presidentin për zmadhim të rrezikut nga imigrimi ilegal për përfitime të tij politike. Kufiri në mas të SBA-s dhe Meksikës, i gjatë rreth 3200 kilometra, është tashmë i ndarë me ndalesa të ashpra, mirëpo imigrantët vazhdojnë të kalojnë ilegalisht kufirin, disa duke ikur rrezikut në vendet e tyre e të tjerët në kërkim të vendeve të punës. Kritikët e Trumpit kanë thënë se ai është duke shkelur të drejtat e mbrojtura me ligj për azilantët dhe kanë argumentuar se burimet për murin duhet të shpenzohen në teknologji më të lartë. Ndërkohë menaxhimi i kalimeve kufitare ka qenë sfidë në vetë, me që migrantët kanë qenë të moshave të ndryshme. Dy fëmijë nga Guatemala kanë vdekur teksa kanë qenë në kujdestari të autoriteteve amerikane gjatë këtij muaji, derisa sekretari amerikane për siguri kombëtare Kristi Nilsson ka përmendur nevojën e masave mbrojtëse të jashtëzakonshme në mënyrë që të menaxhohet fluksi i migrantëve. Komisioneri amerikan për mbrojtjen e doganave dhe kufirit Kevin McAllen ka thënë të mërkurën se agjencia nuk ka arritur të përballojë migrantët për shkak se shumica e qendrave janë krijuar dekada më parë dhe janë krijuar për burra që është menduar se arrin të vetëm në kufi dhe jo për familje.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar të premtojnë tri ligjet që përcaktojnë procedurat e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Në ditën e nënshkrimit të këtyre ligjeve, Thaçi ka uruar edhe një herë të gjithë pjesëtarët e FSK-s për këtë hap. Tri projekt ligjet e FSK-s janë miratuar me shumicë votash nga Kuvendi i Kosovës më 14 dhjetor të këtij viti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar mbështetje të fuqishme për këtë proces, derisa NATO-ja ka shprehur skepticizëm duke konsideruar se transformimi i FSK-s po ndodh në një periudhë të papërshtatshme. Institucionet shëndetësore në Kosovë vazhdojnë grevën e përgjithshme që nga dita e mërkurë. Kërkesa e tyre është rritja e pagave përmes miratimit të projekt ligjit të ri për pagat. Kjo grevë është organizuar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë. Nëse ishte nisur në qendrën klinike universitare të Kosovës, greva është zhëruar në gjithë Kosovën, në të gjitha institucionet publike shëndetësore. Shoqata për të drejtat e pacientëve ka reaguar duke thënë se nuk mund të përdoren pacientët si armë kundër qeverisë së Kosovës. Besim Kodra, udhëheqësi i kësaj shoqate, në konferencë për media bëri thirrje që greva të ndërpritet. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i ka thirrur sot në takim krerët e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë, ku është diskutuar për grevën dhe ligjin për paga. Greva e punëtorëve shëndetësor ka nisur ditën e mërkurë dhe ishte para partës gjatë 24 orë, mirëpo ajo po vazhdon edhe më tutje. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shkarkuar 7 ministra në qeverinë e Shqipërisë duke i zëvendësuar ata me emrime të reja. Të gjithë ata që kanë 5 vjet në kabinet do t'ia lënë vendin të tjerëve, tha kryeministri Rama në asamblen e Partisë Socialiste. Ministri i Arsimit Lindita Nikola është zëvendësuar nga Besa Shaini, që deri tani mbante postin e zëvendës ministrës. Ky shkarkim i zonjës Nikola vjen pas më shumë se 2 javësh të protestave të pandërprerat të studentëve të universiteteve publike të Shqipërisë, të cilët kanë protestuar me kërkesa ekonomike politike dhe akademike. Kryeministri ka falendëruar të gjithë ish-ministra derisa kryetari Partisë Demokratike në opozitë Lulzim Basha e quajti ndryshimin e ministrave tallje me shqiptarët. Forca qeveritare siriane kanë hyrë në rajonin Manbij për herë të parë në 6 ditët e fundit pasi një milici kurde i bëri thirrje Damaskut për të mbrojtur qytetin nga kërcënimi i një ofenzive ushtarake turke. Forca demokratike siriane të udhëhequra nga një milici kurde e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara kanë fituar kontrollin e këtij rajoni nga militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik më 2016. Turqia është këtë formacion ushtarak të kurdëve si dorë të zgjatur të Partisë së Punës Kurdistane, e cila është ndaluar në Turqi. Vendimi i forcave demokratike siriane për të bashkëpunuar me qeverinë siriane vjen pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump 12 dhjetor ka njoftuar për të rrëqen e të gjithë trupave amerikane nga Siria. Ministria për bashkim në Korenë Jugore ka njoftuar për zbulimin e identitetit të pothuajse 1000 veri koreanëve që janë larguar nga vendi i tyre. Sipas ministrisë, kjo gjë ka ndodhur pas hakimit të një kompjuteri të qendrës për risistemim. Autoritetet jugkoreane kanë thënë se ky sulm përbën rrjedhën më të madhe të informacioneve të lidhura me veri koreanët e ikur nga vendi i tyre. BBC ka raportuar se ende nuk është bërë i ditur identiteti i hakuesit. Qeveria e Koreas Veriore nuk ka informacione për të gjithë qytetarët që braktisin këtë shtet. Disa prej tyre konsiderohen persona të zhdukur dhe disa të tjerë janë të regjistruar si të vdekur. Analistët kanë thënë se ka shqetësime se kjo rrjedhje e informacionit mund të rrezikoj familjet e këtyre personave që ende jetojnë në Koreën Veriore. Një veteran i luftës së dytë botërore, i cili është besuar të ketë qenë njeriu më i moshuar në Shtetet e Bashkuara, ka vdekur në moshën 112 vjeçare, ka njoftuar familja e tij. Veterani Richard Overton ka vdekur më 27 dhjetor në një qendër riabilituese në qytetin Austin të Teksasit. Sipas regjistrimeve zyrtare, ai ka qenë veterani më i vjetër amerikan i luftës së dytë botërore. Ai ka fituar vëmendje të madhe në vitet e fundit për moshën dhe shërbimin e tij në këtë luftë. Ai është ndëruar më 2013 nga presidenti i atëhershëm amerikan Barack Obama në ceremoninë e ditës së veteranëve, derisa është ftuar edhe në shtëpinë e bardhë nga Po Obama. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuvolli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.